В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Президент Російської Федерації Володимир Путін вперше легально поговорив із керівниками так званих народних республік, утворених окупантами на території Донбасу, Захарченком і Плотницьким. Приводом для розмови стала підтримка Володимиром Путіним ініціативи колишнього глави адміністрації президента України, а тепер учасника переговорів в Мінську Віктора Медведчука щодо обміну полоненими між Києвом та окупантами. Як відомо, обмін цими полоненими – одна з головних умов мінських перемовин, яка досі не виконана. Цікаво, що напередодні російські телевізійні канали показали, як Медведчук звертається до Володимира Путіна із проханням посприяти його ініціативи. Будь ласка, покажіть нам.
Я хочу обратитися до вас з просьбою, використовуючи ваш авторитет, проявити гуманізм, обратитися до главам непризнаних республік, господам Захарченка и Плотницкого, провести этот обмен, как первый этап обмена всех на всех, и освободить указанных лиц. Я думаю, что таким образом 380 человек могло бы вернуться домой к родным, близким всем. Я думаю, это был бы очень серьезный шаг и в реализации Минских соглашений, и в вопросах мира на Донбассе.
Я сделаю все, что от меня зависит. Переговорил с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики. Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано и как можно быстрее.
Огромное спасибо.
Спасибо.
Огромное.
Ну, для того, щоб висловити цю ініціативу, Медведчука було запрошено на відвідини монастиря в Новому Єрусалимі, який реставрується кілька років поспіль Російською православною церквою. Під час цієї розмови також були присутні президент, прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв та патріарх Російської православної церкви Кирило. Ось таке товариство, так що це було нерядова подія, можна сказати, для російського телевізійного ефіру. Так, от що ж стоїть за цим публічним проханням Медведчука, реакцією Путіна і, звичайно, підтримкою цієї ініціативи з боку ватажків так званих народних республік, чи дійсно відбудеться обмін полоненими. Про це ми поговоримо в студії з нашими експертами. Тут з нами в Києві політолог Григорій Перепелиць. Вітаю, Григорій Миколаївич.
Добрий день.
А на скайпу з Москви у нас російський політолог Дмитро Орєшкін. Здрасте, Дмитро Орєшкін. Ну от що це?
Ну, це спектакль російського театру абсурду, в якому Медведчуку відведена певна роль. Хто глядачами цього спектаклю, власне? Я думаю, Україна, перш за все, а також міжнародна спільнота. Через і російська публіка, безусловно, тому що ця картинка була спрямована для в інтересах і для російської пропаганди. Потім це буде транслюватися на міжнародну спільноту, в Росії, на Україну, ми бачимо ці, власне, стріми. А який меседж? Путін – миротворець. Він – людина, яка вболіває за гуманітарні права. Так, відтак порушені права полонених. Хоча цих полонених не можна називати полоненими, тому що обмін всіх на всіх відбувається після закінчення війни. Війна не закінчилась, тому це чистий спектакль, від цього ніякого толку особливо не буде. Але Путіну треба, оскільки йде тиск з боку Заходу щодо врегулювання конфлікту, миротворчої операції, поступок з боку Кремля, то от він демонструє, що він миротворець, він йде на поступки, от, будь ласка, проголосив таку річ.
Дмитро Петрович, а ви як вважаєте, зачем це потрібно президенту Путіну, і, кстати, зачем це потрібно ще і Медведчуку?
Ну, Медведчук, наверное, в данном случае используемый, скорее, как человек, который выступает с просьбой, чтобы это не было ощущения, что это исходит со стороны Путина. Я согласен, что это спектакль, только я не думаю, что это спектакль абсурда, театр абсурда. Потому что здесь есть своя логика. У Путина серьезные проблемы, на него серьезное давление. Ему надо как-то договариваться с Западом. Поэтому он делает виртуальные, но шаги. Ну, например, идея о введении миротворцев. Понятно, Украину она не устраивает в силу неполноты, но провозгласил ее Путин. Он демонстрирует как бы вменяемость. То же самое здесь. Понятно, что до дела вряд ли дойдет, потому что тот же самый ДНР, ЛНР, они будут требовать освобождения сотрудников полицейских служб, этого Беркута, который стрелял в Киеве в демонстрантов. Хотя понятно, что эти люди не имеют отношения к обмену пленными. Но таким образом Путин заявляет альтернативу. Таким образом он посылает сигнал Западу, что он готов на некоторое смягчение позиций. Но при этом, конечно, он демонстрирует, что он как бы, естественно, идет навстречу просьбам трудящихся, как всегда. Ну и между делом он решает еще одну задачу. Он без оговорок и однозначно назвал республиками ДНР и ЛНР, и таким образом он их вводит как бы в контекст политического статуса, политических переговоров, повышает их рейтинг, скажем так.
Грубо кажучи, це цікавим зауваженням пана Орєшкіна, що дійсно Путін з ними розмовляв вперше сам. Ну, очевидно, що могли такі зустрічі бути і розмови раніше,
були, безумовно,
але ніхто цього не знає, тому що це не були ніколи оприлюднені зустрічі. А це було оприлюднено спеціально, так ніби він говорить з керівниками якихось держав. Бачите, телефонна розмова з Захарченком і Плотницьким, руководителі ДНР і ЛНР, написано в офіційній заяві Кремля. І це абсолютно нова лексика по відношенню, в офіційних заявах, по відношенню до окупованих територій. Там немає ніяких окремих районів Донбасу. Як бачите, і Путін з ними розмовляє, і про щось їх просить, по суті, так, щось їм рекомендує. І це дуже схоже на ті розмови, які, скажімо, Кремль веде з керівництвом Абхазії і Південної Осетії. Незалежно, яких він, втім, визнав в певний момент.
Безумовно, тому я кажу, що це спектакль, де відведена певна роль Медведчуку і цим представникам так званих ДНР і ЛНР. Чому він вводить цих акторів в цей спектакль, в дію? Тому що, так чи інакше, Путін змушений прийняти оцю фабулу миротворчої операції. Але на умовах Росії, безумовно, так, як це було зроблено в Абхазії, ви правильно сказали, як це було зроблено в Південній Осетії і так далі. Тому він цим самим що підкреслює? Що суб'єктами цього конфлікту є Україна з одного боку і ДНР, ЛНР з іншого боку, а не Росія. Відтак, якщо ми за концепцією миротворчості розв'язуємо цей конфлікт, врегулюємо цей конфлікт, то це має бути процес двосторонній між двома суб'єктами цього врегулювання. Україною з одного боку і ДНР і ЛНР.
Росією чи ДНР і ЛНР?
Україною, ДНР і ЛНР. Тому Путін і говорить, ну будь ласка, от переговори ведіть з ДНР і ЛНР, чи дадуть вони дозвіл на ведення миротворчої операції, ми тут є посередниками. Тому з ними, будь ласка, домовляйтеся, а не з Росією. І якщо домовленості нема, то це не Путін винуват, а винувата українська сторона і ДНР і ЛНР.
У нас на зв'язку Марк Фейгін, адвокат, який займається багато років уже поспіль українськими заручниками. Марк Захарович, здрасте.
Приветствую вас, Виталий.
А скажите, пожалуйста, вот и оба участника нашей сегодняшней беседы, и господин Перепелица, и господин Орешкин, не верят, что после этого обмена просьбами, так сказать, действительно будут освобождены удерживаемые на Донбассе пленные. А вы как считаете, освободят их или нет?
Вы знаете, ведь на самом-то деле договоренности об этом обмене, я имею в виду конкретно заложников по Минским соглашениям между ДНР и ЛНР и Киевом, были достигнуты более или менее еще в прошлом году. Просто об этом уже забыли. И до конца года планировали еще прошлого года, после саммита в октябре в Берлине, осуществить этот обмен. И потом это все опять затормозилось. Ну, там много причин было, и выборы в Америке, и много чего. И на самом-то деле принципиальная договоренность с Москвой, именно с Москвой, с Путиным, она была. Но сейчас, так сказать, конфигурация изменилась, и вот в очередной раз, значит, используют этого Медведчука в качестве такой фигуры, такого посредника, повышая ему вес, действительно пытаясь показать, что здесь сторонами являются не Москва и Киев, а Киев и, так сказать, Орло. Ну, в этом смысле я считаю, что могут состояться этот обмен. И вот почему. Потому что Порошенко вообще загоняет в определенный тупик. Если он не пойдет на этот неравный обмен, то, получается, он продолжает еще там на неопределенное время удерживать украинских военнопленных в совершенно нечеловеческих условиях в ДНР и ЛНР, понимаете? Там 75 на 308, по-моему, соотношение. Вот. И опять же, в списке на обмен там и беркутовцы, и кого только нет, которые вообще, собственно, к событиям в Донбассе отношения не имеют. Уверен, какая часть из этих 308 или большего количества, которые предлагается обмен на удерживаемых в Киеве, это, вообще говоря, российские граждане, которые воюют на территории другого государства. На них-то вообще это не должно распространяться на самом деле. Так вот, я все-таки думаю, что обмен может состояться именно в силу причин того, что Порошенко внутренняя ситуация политическая у него нестабильная. Ему все-таки, конечно, надо показать, что хоть какие-то шаги в позитивном направлении по спасению людей, по вытаскиванию их из плена, он предпринимает. И Москва это прекрасно осознает, в каком он находится положении. Причем, участвуя в создании этого ему положения, прямо или косвенно, это уж вопрос дискуссии, прекрасно понимает. И выбран момент очень и очень, так сказать, специально. То, что именно под Новый год, и тут, знаете, в храме, и с Медведчуком, это все, так сказать, драматический спектакль, который, сценарий которого пишется, конечно же, в Кремле. Поэтому с этой точки зрения я как раз в обмен верю, вот именно в силу тяжелых причин политического характера именно Киева, не столько Москвы. Москва, может, она не озабочена, так сказать, возвращением этих заложников там и даже из числа российских граждан, ей все равно. А для Киева это очень щепетильный, очень такой чувствительный вопрос. Именно для, так сказать, Банкова и Порошенко.
Спасибо. А вот хочется снова вернуться до Дмитра Орешкина. Вы с нами, Дмитрий Петрович?
Да, слушаю. Да.
Я хотел вот еще вас спросить о чем. Вот не свидетельствует ли то, что происходит, вот если вы говорили о том, что, может быть, это не состоится, а господин Перепелица говорил о том, что, по сути, пока война не заканчивается, обмена пленными всех на всех не может произойти. Это, может быть, это и говорит о том, что в Москве приняли решение заморозить конфликт. Ну и тогда это логично. Пленные освобождаются, республики легитимизируются даже в российском восприятии. Ну и мы имеем ситуацию такого Приднестровья уже или Абхазии. И можно уже забыть о Минских соглашениях, потому что эти так сказать, псевдогосударственные образования просто будут существовать. Что это такое решение?
Два соображения. Во-первых, когда я говорил про спектакль, я вовсе не говорил, что обмен исключен. Обмен может быть частью этого спектакля. Он может быть не полным. Не всех на всех, а кого-то на кого-то. Но какой-то шаг наверняка будет сделан. Мне кажется, что это нужно Путину для того, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений. То есть какую-то часть пленных, на какую-то часть пленных обменяют. Возможно, что и всех на всех, но мне трудно себе это представить, потому что в понятие всех со стороны ДНР и ЛНР включаются слишком много людей, которые, в общем, к конфликту в самом Донбассе отношения не имеют. Это первое. А второе, ну, вы знаете, с весны 2014 года я говорил, что ситуация будет развиваться по сценарию Приднестровья-2. Уйти Путин не может, это потеря лица. Присоединить тоже не может, это связано с огромным количеством издержек. Впихнуть назад и повесить эту гирю на шее Украины, формально считая это частью Украины, а де-факто руководя из Москвы, это идеальный вариант. Приднестровье-2 на 1000 километров ближе к Москве, при том, что первое Приднестровье остается в недружественном окружении, на фоне общего отступление, сжатие путинских геополитических амбиций. Он только что потерял Украину. Вот теперь он пытается Приднестровье-2, легитимизировав ДНР и ЛНР, естественно. Ну и постепенно приучая к существованию этих непризнанных территорий все европейское сообщество. В принципе, я думаю, что именно так он и понимал Минские соглашения. Остановить горячую фазу, заморозить конфликт и подвесить. И я думаю, что так оно может висеть довольно долго.
Григорій Михайлович, але як вважаєте, може відбутися легітимізація так званих народних республік в очах росіян і створення таких квазідержав на нашому кордоні?
Я думаю, що в очах росіян вони вже легітимізовані. Не випадково ж величезна кількість росіян їхала захищати свободу і незалежність ДНР і ЛНР своїх братів по руському міру. Але я би не думаю, що у Путіна ставки набагато більше, ніж те, що ми бачили в Придністров'ї. Тут є велика різниця. Тому що московські угоди були підписані, коли воєнна фаза конфлікту вже закінчилась. А це по-перше, у нас відбуваються бойові дії на низькому рівні інтенсивності, що називається систематичними бойовими діями. Так що, тим більше, щоб дійти нам до придністровського сценарію, нам потрібно виконати три перші пункти Мінських угод, пов'язані з припиненням вогню і стінким миром в зоні безпеки. І цю зону безпеки треба ще створити. Потім в Придністров'ї були створені так звані тристоронні миротворчі сили, де це фактично відношення один до двох. Російські війська стали миротворчими, так? І далі російська військова присутність в Придністров'ї продовжується. Чи погодиться Україна на такий варіант? Це дуже проблематично, тому що, власне, Снегур, президент Молдови, тоді погодився, тому що він стояв реально перед капітуляцією. Це фактично була капітуляція після програшу битви за Бендери. Тобто, для того, щоб прийти до придністровського варіанту, Росії треба створити якийсь наступ такий, щоб частково прорвали оборону українську, і Порошенко пішов би на такі поступки. Оскільки Україна претендує набагато більше, ніж те, що претендував Снігур в умовах фактичної воєнної капітуляції в 92-му році.
Тобто?
І Путін претендує набагато більше. Тому я думаю, що це скоріше, якщо може бути такий варіант, то він дуже близький до осетинського і абхазького варіанту.
А це різниця між осетинським, абхазським і придністровським варіантами?
Ну, звісно, що велика різниця, що Росія визнала незалежність тих республік, фактично взяла їх на своє утримання, і там фактично російська влада сьогодні. А ми можемо говорити, що так, Росія також має вплив на придністровську владу, ну, але все-таки там є певна самостійність цієї місцевої влади, і більше того, Придністров'я Росія не визнала як незалежну державу. Це фактично такий анклав російського впливу і не більше.
Дмитрий Борисович, от в принципі, якщо говорити о будущих шагах Росії, як ви вважаєте, какой-то перелом в конфлікті, якщо на Донбасі, якщо він вообще произойде, коли може пройти, до президентських виборів или после?
Я думаю, що перелому вообще-то не видно. Если он и состоится, только потому, что у России просто меньше ресурсов для того, чтобы кормить эту замечательную территорию. Но, с другой стороны, уж ее-то она будет кормить до последнего. Она скорее там Калужскую область разденет или Брянскую, а ДНР, ЛНР подкармливать будут. Потому что это так называемая геополитика. Поэтому резких изменений я, честно говоря, не ожидаю. Я ожидаю изменений риторики. Перед выборами Путин должен как-то немножко изменить ситуацию. Я думаю, он уже ее меняет. Уйти оттуда он никак не может точно, потому что это будет называться слив Новороссии, окончательный и бесповоротный. И это для него катастрофа, потеря лица и получение очень сильной оппозиции со стороны так называемой патриотической общественности, на которую он в основном опирается. А в то же время взять совсем на свой счет, как ту же самую Абхазию, я думаю, простите, пожалуйста, кишка тонка. Ну, в общем-то, на самом деле, для меня, вот в отличие от уважаемого коллеги, большой разницы между тем, как называются эти территории, там, Южная Осетия и Приднестровье, какой у них статус, не так уж и важно. С точки зрения реальной политики, они висят на российском бюджете, они поддерживаются российскими вооруженными силами, и они вроде как непризнанные государства. Ну, в той степени непризнанные или в другой степени непризнанные, все равно висящая на ниточке территория, за которую
в идеале для Путина отвечать должен был бы Порошенко, а выгоду получать Путин. То есть, чтобы называлась эта часть территории, при этом Украина оплачивала газовые счета, получала террористические или там диверсионные группы, имела там зону пропагандистского влияния на соседей. И все это считалось, как и Приднестровье, частью Украины. Для Путина это оптимальный вариант, потому что он не нарушает законов. Крым, он считает, Запад проглотит. А вот если еще присоединять ДНР, это будет многовато. Уже накопилось. И Владимир Владимирович накопилось слишком много вопросов. Поэтому он сейчас, со стороны Запада, поэтому он сейчас лишний раз собак дразнить не хочет. Он хочет выглядеть миротворцем. И у него это на внутреннем рынке неплохо получается.
Можуть почати на Заході стримати Путіна як миротворця? Ось президент Трамп, скажімо, говорить, чи ми маємо вирішити з Путіним питання по Україні? Він має нам допомогти?
Для Заходу важливо у будь-який спосіб замирити цей конфлікт, щоб потім відновити відносини з Росією на рівні стратегічного партнерства. І цього Трамп дуже хоче. Так, але чи і Трамп, я думаю, може проковтнути при певних умовах. Але чи проковтнеться міжнародна спільнота, це дуже важко сказати, тому що конфлікт уже зайшов дуже далеко. І рано чи пізно Україна буде змушена визнати, що вона знаходиться в стані війни з Росією. Так чи інакше, тому що ми вже, дивіться, за цей період так званого миру гібридного, ми втратили 700 чоловік, і це офіційна цифра. А скільки ще ми втратимо, коли власне, це буде продовжуватися?
А яку ви бачите хронологію вирішення цього конфлікту? Ви бачите якийсь часову парадигму?
Ну, з точки зору Путіна, це війна на виснаження України. І тут питання, зможе вона перевести цей конфлікт і визнати реальний стан цього конфлікту не як внутрішньоукраїнський конфлікт, а як міждержавний російсько-український конфлікт. Від цього багато чого залежить. Коли Росія буде визнана агресором, коли вона буде визнана воюючою стороною, а Україна отримає право відносно статті 51 Організації Об'єднаних Націй про право на самооборону. І тоді летальна зброя піде в Україну, так чи інакше. І тоді ми отримаємо стратегічну перевагу на цьому фронті. І це буде умовою для того, щоб змусити Путіна піти на мирну угоду. Поки ми цього, власне, не будемо, далі буде продовжуватися війна на виснаження України, запроваджена Путіним.
Дмитро Борисович, а ви взагалі от бачите якісь временні механізми регулювання ситуації? Вони взагалі є?
Мені кажуть, по большому счету, Путін устраивает статус-кво. Ну, его можно развернуть чуть-чуть в сторону гуманизма вот с помощью Медведчука, или наоборот, если надо, чуть-чуть в сторону брутальности. Но в целом его не устраивает только то, что дорогой стоит слишком. Я, честно говоря, не думаю, что в этой ситуации уже сейчас есть военное решение. Потому что если Украина двинет войска, то это будет большой подарок Владимиру Владимировичу Путину. Он в ответ с удовольствием выдвинет свои войска и объяснит всему окружающему миру, что вот смотрите, мы же соблюдали мир, мы там вот пленными обменивались, а вот фашистский режим, значит, дай ему только волю. Поэтому я не очень думаю, что, кстати говоря, что это будет поддержано и Западом тоже. Они считают, что худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому не уверен, что вот это самое стреляющее, летальное оружие на Украину в ближайшее время поступит. А если оно и поступит, то вопреки очень серьезному сопротивлению европейцев, потому что они не хотят возобновления горячей фазы. И в этом смысле Минское соглашение, именно в том виде, в каком они сейчас, недоделанные, невыполненные, с точки зрения, как мне кажется, того, что в Европе называют реалполитик, они достигли того, что надо было достичь. Ну да, остановили горячую фазу, обозначили линию разделения. Через эту линию систематически обмениваются стрельбой. Раньше или позже и это прекратится с точки зрения Москвы. И, наверное, вот этот самый промежуточный статус, как примерно Республика Северного Кипра, которая ни в коем случае не признает Греция, да и все остальное сообщество мировое не признает, а признает только Турция, висит уже 50 с лишним лет, не развивается, гниет, как, собственно говоря, и Приднестровье гниет. Но это же удобно, потому что гниет-то в теле партнера и стоит, в общем, не очень дорого для России, особенно если это будет считаться частью Украины формально, как считается Приднестровье, частью Молдовы.
Дякую, Дмитро Васильович. От, бачите, що... Це, можливо, і є, пане Григорію, мета Путіна – гнієння Донбасу в тілі України?
Ну, безумовно, це мета. Але знову-таки, ми маємо розглядати це в контексті гібридної війни, кінцевою метою якої є знищення української державності і державного суверенітету України.
От тому Україна і має пручатися. Подякую нашим гостям, Григорію Перепелиці, Дмитро Яшкіну за участь в нашій сьогоднішній програмі. Дякую, що були з нами.
Дякую.
Шановні колеги, нагадаю, що цю програму провів для